Arratsaldeon guzieri, urriaren 7 eta 8an Euskal Herria Burujabe ekimenaren bidez, Ipar Euskal Herri jasangarri, Burujabe eta solidarioa sustatzeko xedearekin, eztabaidak, hitzaldiak eta animazio ezberdinak antolatu zituen bizi mugimendu ekologistak. Baionako unibertsitatean eman ziren hitzaldi edo mai inguru batzuetan parte hartu zuten hizlari batzuekin mintzatu gira, eta ikusmolde, diagnostiko eta esperientzia ezberdinak elkarkurutzatu ditugu. Gaur, Unai Pascual, klima aldaketa aztertzen duen BC3 erakundeko ikertzailea, Itxaso Olaizola, ekologista eta euskaltzalea, eta Errigora Dinamikako Santi Kiroga entzunen ditugu.
Unai Pascual, kaixo.
Kaixo bai.
BC3 klima aldaketa aztertzen duen erakundeko ikertzailea bazara eta IPBES biodibertsitate plataformako kidea ere bazara. Zure burua aurkeztearren errango dugu ingurumen ekonomilaria zarela eta urteak daramatzazula gizakiak naturarekiko duen atxikimendua ikertzen.
Bai, nik uste deskribapen nahiko egokia dela. Astapenetan, bueno, ekonomia ikasi nuen, eta gogoratuko duzue lehenengo golkoko gerra, eta horren arira, ikasleak ginen, konturatu ginen, mundua mugitzen duenak, poterea eta natur baliabideen ustiak eta izateko potere hori, ez, edo bazela, garaia pixkat natura, baliabideak, ekonomia uztartzeko orduan, ekonomia ekologikoa edo ingurumen ekonomiaren arloa jorratzera joan nintzen Erresuma Batura, eta horre 15 urtez izan da gero, Euskal Herria Buelta, BC3 ikerketa zentrura, akronimoak, hiru izki ditu, ingeleseskoak, Basque Center for Climate Change. Badakigu Euskal Herrian ingeleraz izena jartzeko, nahiko abilak garela, eta aldaketa klimatikoa ikergai bere esaten diogu zentruari, bai.
Nazio Batuen erakundeak ere bultzatuta erran dugu, IPBES plataforma ere badela, 2012an sortu zena. Helburua zehazki zein izan da, honen sortzearen beharra noiz ikusi da eta nola eman da?
Bai, hamarkadetan zehar, munduan noski, milaka eta milaka ikerlari ibili dira, eta oraindik jarraitzen dute, bioaniztasunaren galerarekin oso bizka preokupauta edo, ez? Eta horri lotuta ikerketak egiten, eta nondik datorren bioaniztasunaren galera, zer egin daiteke horiek egiteko, eta hor ekologiatik noski, baino baita ere ekonomia, soziologia, antropologia, historia, filosofia, eta bar luze batetako adarrak badira. Eta, 2010. Urtean gutxi gorabehera, Nazio Batuek sortu zuten, Nazio Batuen laguntzakin sortu zen plataforma hau, zientzia eta politika uztartzen den plataforma, nazioarte mailakoa, eta hor milaka ikerlarik daude beraien lana egiten, pixka bat, agian jendeak IPCC akronimoa pixka ezagutuko du, entzungo zuen, klima aldaketaren inguruan, nazioarte mailan dagoen zientzia plataforma bat. Da? Eta urtean behin, edo pare bat urtetan behin, txostenak ateratzen dituzte, klimaren egoeraz dakiguna plazaratzeko, eta politikoek ez esaten izan aitzakierik, esateko ez dakitela segertatzen den, ez? Mm. Berdina, IPBESek egiten duna berdina, naturarekiko. Badakigu klima aldaketa edo klima krisi batetan murgilduta gaudela, bete-betean, baino agian jendeari pixka eta aztu egiten zaio, bioaniztasunaren krisian ere bete-beteta sartua garela, ez? Eta, bueno, jende edo ikerlari asko esan dute, agian bioanistasunaren krisia, klimaren krisia, baino potenteagoa dela, edo ondorio lazgarriagoak izan ditzaskela, bioanistasuna bizitzaren anistasuna delako, eta hori gabe ezin dugulako ondo bizi, eta ez bakarrik espezie asko desagertzen ari direlako, gure ongizaterako ere, behar beharrezkoa delako, ba, ekosistemek sortze dituzten, bueno, ba, fluxuak edo, oie, mantendu behar dira, ez? Ura, airea, jakiak, energia, guzti hori behar dugu, eta hori bioanistasunak eskaintzen digu. Bioanistasunari gabe, ekosistemek ezin dute ondo funtzionatu, orduan, hor, bueno, ba, IPBS-ek egiten duna da, gai, oso gai potoloa da, orduan, ba, hainbat gai jorratu, txostenak egin, IPCC-ak egiten duen bezala, ba, txosten horiek argitaratu, bueno, ba, hor nazioarte mailan eta estatu mailan dauden, bueno, ba, ministerioetatik eta bar, ba, berai daukate politika egiteko gaitasuna eta legeak egiteko gaitasuna, ba, hoiek jakin dezaten zein dan egoera eta aitzakirik izan ez esaten ezer ez egiteko ez.
Ingurumena aldaketa eta garapen ekonomikoaren arteko lotura barnatzeko larrialdi klimatikoa hor da, ingurumen aldaketa hortik dator ere. Nola, aipatzen aldea, itza ez dakit bada askuntza eta desaskuntza, eta hori buruz aipatzen da usu, hori da bidea, pixka bat aldaketa ekartzeko?
Horietako bat, bada ez. Nik uste, erpin asko badirela. Osa, klima larrialdiaren, edo baina bioanistasunaren larrialdiaren atzean, badira aldagai oso nabarmen batzuk. Askotan hitz egiten ez direnak, ba, komeni ez delako, ez? Baina, bueno, bat noski badela gure ekonomia eredua. Ekonomia eredu honek, bueno, baduka jatorri oso argi bat. Bigarren guda mundiala hor bukatzen ari zela, edo bukatuta, ba, Europa eta beste hainbat herrialde berreriki behar ziren. Eta horretarako, ba, hainbat, bueno, burutazio jarri ziren martxan, ez? Eta, ba, nazioarte mailako merkataritza, politika fiskala, politika monetarioak, eta orduan horrek sortzen du egitura bat. Hor sortzen dira instituzio ekonomiko batzuk, nazioarte mailakoak, eta horiek, bueno, badatoz bat, normalean potere finantzioa da, edo potere ekonomikoa daukaten interes batzuekin badatoz. Horiek ez dira sortzen horrela jendeak bozkatu duelako, eta hori, ba, 20. mendeko, 40. hamarkadatik ona, ba, kapitalismoa deitzen diogun horri, ez? Ba, hori neoliberalismoaren eredu ekonomikoak, ba, izan ditu hainbat aldaketa, eta baino beti norabide berdinean, ez? Eta hori da, ba, bai, pertsona langileriaren eta naturaren
kaltetan,
hor, esaten dugu, torlojua gero eta gehiago estutu, bai, ba, gero eta zailagoa diren moskin hoiek lortu alizateko, berriro berri inbertitzeko, eta hori zertarako, ba, bueno, ba, potere ekonomiko gehiago lortzeko, esku batzuetan gelditzeko, eta horrek zer sortzen du, askuntza ekonomiko bat. Klar, askuntza ekonomikoa ez da bakarrik jendeak aukera izan, teorikoki izan dezakela errenta handiago bat izateko, hobeto bizitzeko, zego, bizi baldintzak ere okertzen ari dira leku askotan, ez? Orduan, askuntza ekonomikoa gora doa, baino zoriontasuna edo, bueno, hori neurtu ere daiteken zerbait, ba, ez dakit, ez doa bide berdinetik askotan, ez? Eta ikusten dugu naturaren narriadurak eta klimaldaketak eta horren ondorioz jasotzen ari garen ondorio lazgarriak eta jasoko ditugunak eta hurrengo belaunaldiek ere noski jasoko dituztenak. Orduan, eredu ekonomiko zehatz bat badaukagu gure artean, oso hegemonikoa dena, horrek askuntza ekonomiko bat sortzen du, bueno, ongizatearentzako baliagarriak izan daitezken hainbat gauza ere ekarri ditzazke, bez? Baino gauza askoren kaltetan eta gauza askoren kaltean da natura, klima, horrek ere guri ere ondorio negatiboak hartze dizkigulako, ez?
Labur orain lurraren gainditze eguna betetzen uztailan Euskal Herriari itzulita egoera kezkagarria da.
Bai, bueno, leku guztietan bezala, ez? Eske badira plano ezberdinak. Bakoitza bere etxean ikusten duena, bueno, ze badiru sartzen duen bere etxera, eta bueno, eta hor krisi ekonomikoa dauzkagu, eta jendea larrituta dago, ez? Aber bere seme, alabek, eta jarraitu izan guten lan baldintza hobekin, eta bar. Baina gero ere ikusten dugu, natura munduan zehar, eta klimarekin badator, klima eta natura elkarrekin lotuta daudelako, ez dira bi kontzeptu ezberdin, osea oso lotura handikoa dira. Hemen Euskal Herrian badaukago erantzukizuna handi bat, gure isurketa CO2 isurketak munduko bat azbesteko baino asko handiagoa dira. Horrek sortze ditu kalteak hemen eta han, bai? Orduan lurraldearen kudeaketa ere asunarketak egite ditugunean konturatu behar gara gure lurraldetik at sortzen ditugun eraginak. Orduan muga horiek non jartzen diren, ez? Badauzkagu muga administratiboak gure herri honetan, baino ez dauzkagu muga ekologikoak. Eta hori jendeak oraindik ez du buruan sartu, ez? Gure egunerokotasunen erabakitze ditugun gauzak ekonomikoki, politikoki eta ekologikoki dauzkan eraginak mugaz kanpo ere gertatzen direla, ez? Eta hori gertatzen da herrialde guztiekin. Eta nik uste dut hori beti esaten leloa, ez? Globalki pentsatu, baino tokian tokiko kudeak eta ere bi gauza horiek elkarri likatu behar dira, ez? Eta nik uste dut pausoak ematen ari garela eta batez ere mugimendu sozialetatik hau asko bultzatzen ari den ideia da, ez da berria noski, baina oraindik hau politika gintzara ez da heldu. Politika beti, claro, eta potere politikoa badago bozken zai edo bozken bozkak nahi ditu.
Epe laburreko
bozkak, bai? Eta orduan epe laburreko ziklo ekonomikoak. Baina eske ekologia ez da epe laburrekoa, oso epe luzeko gauzak gertatzen dira, inertzia askoko dinamikak sortzen dira ere, badira, eta kanpo, gure gune edo eremu administratibotik kanpo, baude milaka milioi pertsonek ezin dutena bozka eman, guk zer egin beharko genuken adierazteko. Orduan hor badago, gobernantza deditzen daen horren, arazo handi bat, ez? Hor, maila ezberdina dauzkagu, ekologiak dena hartzen du, gure lurraldetik at, barrura begira ere bai, noski, eta hori prentsatu dezakegu udalerri batetik bestera gertatu daitezken gauzak. Udalerri batetan erabakitze ditugun politikek, mugikortasunean badaukate eragin bat, mugikortasun horrek urrengo edo kanporago daude, urrutiago dauden udalerretan eragina dauka, eta bar luze bat. Orduan, eskala kontua oso importantea da. Eta oraindik ez gara kontziente nola lan egin eskala ezberdinetako arazoak eskala ezberdinetan antzematen direnean, ez da? Oraindik oso urruti gaude horretaz eta nik uste dut badela eman beharreko pausu bat gure eredu ekonomikoa, politikoa, lurraldetasunari begiratzen diogunean ze eskaletan ari garen pentsatzen, bakarrik lurralde administratiboari egiten diogun kasu, bai? Edo lurralde ezberdinetako fluxu ekonomiko, politiko, ekologikoei ere hori erreparatu behar diogu, ez? Eta pixkat hori hazkuntza ekonomikoa, lehen komentatugu, hazkuntza ekonomikoa, niri asko interesantzen zait gizarteak naturarekiko dauzkan harremanak eta balioak horiek aldatu zijoaz, ez dira bitirako balio dauzkagun balio sistemak aldatu zijoaz, horregatik ere dauzkagun marketing karrerak eta gauza batzuk kontsumitu, beste batzuk ez kontsumitzeko eta bar, baina gure psikologian ere eragina daukatenak, ez? Eta uste dute, psikologia, ekonomia eta politika eta lurraldetasuna elkartu behar direla.
Tamalez hortan utzi beharko dugu, luzaz arituko ginen, baina beste baterak utziko dugu askarri mila, gurean izategatik.
Zuei, noski.
Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondulertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden dakidanetan esango dizu nola ez hasi berri isilik geratu nintzen irainetan igerian alabearrez baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez Botere goxe, bi esku izan da biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren harira, nera besortzaile baten lehen deserria.
Itxaso, hola izola ongi etorri.
Eskerrik asko.
Ingurumen zuzenbidean berezitua zara eta hizkuntz ekologian dibulgatzailea ere bazara. Kokatzearren entzulegoa kontatuko diguzu hizkuntz ekologiaz mintzo garelarik zertaz ari garen?
Bai, agian fortzatua dirudi ez, izan diteke, ez? Ba, ekologiak eta hizkuntza zer lotura izango duen eta justu kontrakoa esatera nator, ez? Ekologiaren begira da ezagutzak, zientziak eta baita ekintzaletasuna baliagarria dira baita ere hizkuntza gutxiagotuen bizi berritzerako. Eta gure kasuan euskararen sustapenerako, euskaraz eroso bizitzeko ere, ba ekologiatik badugu zer ikasia. Eta horrez gain, irauliko bagenu eta txanponberaren bi aldeak direla ulertuta, euskerari balioa ematen, tokiko hizkuntza endemikoari balioa ematen eta euskeraz alden guztia eginez, lortzen dugu baita ere gure ingurunearekiko, gure naturarekiko, gure testu inguruarekiko ere babes bat. Hizkuntza bakoitzak ematen duelako mundua ulertzeko, interpretatzeko eta sortzeko ikuspegi bat. Eta hori da guk egin diezaioke egun ekarpen handiena munduko hizkuntza aniztasunari.
Baloreetan jartzen duzu batik bat azpimarrat?
Baloreak oinarrizkoa dira, bai. Azkenean abia puntua da aniztasuna, bioaniztasuna bezalaxe, hizkuntza aniztasuna balio positibo bat dela, eta gainera bizi modu eta molde gero eta aldakorragoetan, eta gertatzen ari den homogeneizazio honetan, anistasunak bizirauteko giltzarri ere badela, ez? Hori ulertzen dugu, adibidez, monolaborantzaren kaltea ulertzen dugu, zer litzateke hizkuntza bakarra hitz egiten duen mundu bat, ez? Ba, Belbogo dorrearen mitoaren kontrako ikuspegia da, beraz, bai, anistasuna balio positibotzat, eta bigarren ideia nagusia hizkuntza ekologiak duena da birtokiratzearen indarra. Ari gera esaten, ari gera hasten eta bizitzen, garatzen mugen naturak eta lurrak ematen diguen mugen gainetik, gure aztarna ekologikoa bider hiru da, hiru euskal lurralde behar ditugu bizitzeko, ez da jasangarria inondik ere, eta hizkuntzak ari dira desagertzen, larrialdi linguistikoa ere ikaragarria da. 15 egunean behin hizkuntza bat galtzen da, esan nahi du beste hizkuntza batek ordezkatzen duela. Orduan badira hizkuntza edatzaileak eta badira ordezkatuak eta gutxiagotzen eta galtzen ari diren hizkuntzak, eta zer galtzen da hizkuntza galtzen danean. Zer da adibidez Euskal Herri burujabe bat bere hizkuntza, ez? Tokiko hizkuntza endemikoa galtzen duena. Nola egingo da ba burujabetzaz hitz egin ez bada ardatz horretan ere bizitzen, ez? Orduan hortik bai begiratzen du, baina hartzen du baita ere begiradaz gain hartzen du ekologiaren kudeaketa tresnak eta erramintak baita ere hizkuntzen babeserako. Nahi baduzu adibide bat garri aldut, bada adibidez egun eragin linguistikoen ebaluazioaren teknika. Guk badakigu ingurumenean proiektu bat edo egin behar danean, beharrezkoa dela ingurumen ebaluazio bat egitea, inpaktuen ebaluazio bat, eraginen ebaluazio bat, bada EAN, ez? Udal legeak esaten du proiektu edo egitasmoren batek euskararen erabileran eragina izango balu, izateko aukera balu, aztertu egin behar dela, eta hasieratik modu preventiboan aztertzen badezu egitasmo batek zein eragin izango duen euskararen erabileran kasu, ba segurazki neurri orekatzaileak hartuko dituzu eta barneratuko duzu, ez? Orduan ba prebentzio printzipioa da ekologiatik hartzen dena, inpaktuak neurtzearena eta neurri orekatzaileak hartzearena. Hizkuntza anistasunean, hizkuntza ekologiak proposatzen du tokiko hizkuntza endemikoari laguntza ematea. Eta paradosa batean bizi gera, zera esaten ari gera gero eta mundu pobreagoa dela hizkuntza galtzen ari garala, baina euskararen lurraldean gero eta hizkuntza gehiago hitz egiten dira. Ez? Ordan esatezu hori, eta nola kudeatzen da hori, ez? Ba, konplexua dirudiena, sinpleki egiten du ekologiaren begiradak. Eta zer proposatzen du? Ba, esan dakoa, tokiko hizkuntzari utzi garatzen, horrek bizira hondu, eta euskararen misterio handiena da, nola bere biziberritze prozesua nola eman den, ez bakarrik zein zaharra den, eta zein, nola bizira honduen, hizkuntza komunitate zein dartsua izan den, nola izan duen biziberritze prozesu bat, 60-70garren hamarkadan, eta orain gaude, espero dugu, egon gaitezkela beste biziberritze prozesu batian, ez? Eta hortan, horri ez badugu lotzen herri garapenarekin eta buru jabetzarekin eta energia, subirautza garapenarekin, ba izango da beste zerbait, baina ez da izango Euskal Herri buru jabe bat. Hori da nire begirada, ez? Ordan hizkuntzen toki hortatik, ez?
Konkretuki mintzatzeko, Ipar Euskal Herria aipatzeko, ekonomiaren parte handiena kostaldean da, iparraldearen kostaldean, jende initzek barnekaldetik, baserritik egiten du bidea, egan nahi luke nola eraiki eskuararen etorkizuna behar litaikela, bertokiratzea ipatu duzu, hortik hasten da bertokiratzea ekonomia dezentralizatu ere nondik pasatzen da?
Guztiz, bai, azkenian tokikoari balio ematea, bera, euskoa da, adibide oso interesgarri bat, da, ekimen bat, non tokiko moneta bat den, eta bultzatzen du tokiko ekonomia indartzea, baita ere justizia soziala eta dimentsio kulturalan barruan hizkuntza euskararen sustapena era beste ardatzetako bat da, eta gero ekologia ulertuta naturaren errespetuan eta mugen barruan biltzea. Hiritar gero eta hiritarragoa gera, despopulatzen ari dira gure naturgune asko, eta hor dago ikaragarrizko ezagutza eta begirada naturarekikoa. Eta zer galtzen da hor ere, lurrarekin konexioan bizi izan diren lurraldeak eta herriak, herri indigenekin erresago ulertzen dugu, ez? Gure herrien ere, garrantzitsua da tokiko ekonomiaren sustatze hori, lehen sektoreak du harreman istua naturarekin, eta gero hirietan ere, hiriak berdetu behar diren bezala, hiriak ere, hirietan dago euskaldun batzutan, euskaldun kopuru handiena. Bino nola daude banatuta lurraldean, sakabanatuta daude, trinkoa da, badira, nun adibidez hitz egiten da euskeraz, hizkuntzen mapa bat egitea interesgarria da, eta askotan lurraldearen egiturak eta berak baldintzatuko du aldeko edo kontrako testu inguru bat. Eta ekologia garrantzia handia ematen dio testuinguruaren loturan. Adibidez, nahi bada arriskuan dagoen espezie bat babestu, zaindu behar da bere habitata, bere ekosistema. Bai? Eta hizkuntzara ekarri daiteken ideia da, eta euskararen aldeko testuinguruak sortzea, eroso biziko garen tokiak, babesguneak, izan herri euskaldunenak ere arnazgune deitzen dira, testuinguru horiek sortu eta lotu daitezke, hizkuntza korridoreak ere pentsatu daitezke, nola fluxuak antolatu daitezke, nola lotzen dugu euskalduntasuna, izan daiteke zerbait mugikorra, kultur ekitaldi bat herriz herri mugitzen dena, euskara ardatz duena, bai, bada ideia hori lurraldean eragitearena, eta gaur egun energia elikadura asko da tokiko ekonomiaren kanpotik antolatua, eta ez du tokiko gizartea aberasten edo ez ditu abantailak hartzen, ez? Ni adibidez Donostiarra naiz eta adibidea jarriko dut, Donostiako turismo politikak egin du hizkuntza politikak baino eragin askoz nabarmenagoa. Euskararen babesa ez du egingo euskara planekin bakarrik, azken afixa jarri dena da Welcome to Pintxoland, bai? Euskaldun auzo zahar eta euskaldunena iz bada, euskaraz bizi zena naturalki, egun gastronomiaren parke tematiko bat da, eta ez da euskararik egiten, eta bertakoak ja ez dute pintxorik jaten ezin dutelako, ja, dira neurri gabeko prezietan, menuak ingeles ez daude, hau gertatzen da oso azkar. Orduan, noski duela lote, zure galdera luze joan naiz, baina tokiko ekonomiaren indartzea, eta euskerari bere tokia emateak egingo du ekonomia lokala indartu. Hori da beste mezu bat, ez? Nik konbentzituta naiz euskal komunitate trinko batek biziraun duelako eta biziberritu delako badaukala potentziala, erresilientea izateko eta buru jabetzarako bide ere izateko.
Bada sare bat bukatzeko Europa mailan, mundu mailan, Euskal Herria buru jabea aipatzen da bemente untan, bai. Bada sare bat beste olako iniziatiben artean edo?
Bai, nik uste herri zentzu hortan herri bizia gerala eta gertatzen ari direla gauza oso interesgarriak. Eta aipatu nahi dut, bani batzetan ertzetatik datoz ekimen interesgarrienak, eta iparraldetik eta adibidez Nafarroan herrigora mugimenduak, gertatzen ari dira mugendu oso interesgarriak, eskatzen dutena beste modu batera bizi behar dugula, eta gutxiagorekin, tokikoarekin, lasaiago, hobeto biziko gerala. Eta tokiko hizkuntzak galtzen eta prestigiorik gabe uzten dituen sistema, ez da sistema ekologikoa. Ezin dut ulertu ekologista izatea hemen, gutxienez euskaltzale izan gabe. Naiz eta agian ez duzun euskal identitatea edo ez zeran independentista, bino ekologista bazera mundu birtokiratze bat eta tokikoari balio ematea ikusten baduzu alternatiba gisa gaurgo garapen eredu honetan, hizkuntza indartuz egingo da. Eta ikusi besterik ez da, hizkuntza hegemonikoak, indartsuenak ere, zenbat baliabide eskaintzen dituzten hizkuntzaren bultzatzeko. Botako du datu bat, ni gelditu nintzena harrituta, deitzen diogu aro modernoa hasi zela frantses iraultzarekin, 1789an, frantses estatuan, 1919ak hitz egite omen zuen soilik frantsesez. Duela 300 urte, hau zen panorama, eta egun, estatu bat, hizkuntza bat, ideologiak, ekarri du ere, ba beste hizkuntza, estatu hizkuntza ez direnak bigarren mailako lortzen bada koofizializatea agian, bueno, bez? Baina hori ere, uste dute ez baian jarri behar den sistema dela, ez da jasangarria, bez ekologikoki, ez sozialki, ez hizkuntzekiko ere, orduan. Ba, esperantzaz bukatu nahi dute elkarrizketa, eta esan badela alternatiba eta mugimendu desberdinak direla proposatzen gauza praktikoak, egunerakoak, pragmatismo radikalez, beste mundu posibleak posible direla, eta guri tokatzen zaigu Euskal Herritik gure mundu hobe bat egitea euskerez eta euskaratik.
Ba, gauza, nitz esan daitezke, baina hortan utziko dugu gaurkotz eta gaia beste batean ere landuko dugulakoan, eskertza izut itxaso, hola izola.
Zuei.
Abenduko egun laburrak lez, batzutan arima jartzen dabe. Euliak zenbatzen egon gelan, zeinek eluke nahi egin egan. Errezagoa dena ta ederra, lehen ze oroimen egunen eta gauen. Bestondotik jeiki, begiak ireki, ze amets ginen, ta nortzuk garen. Koldar jaio ginen ontzat, koldar eta sensible, ies biderik ez da adiskide. Bakardade elkarren berririk jakin gabe, ezin ezer esan ta hitz egin, zerbait esan eta orduan min. Nahi nuke bainik ere bihurtu euli, lau aizetara ego zabaldu bi. Hor zehar joatea, ta gero izatea, zure sorbaldan nora itzuli. Zen biok portozik, mundua jaioko da bihar goizik. Bizitza da bakarra ta ez ditu bibide baizik, triste bizi gintezke edo erdi pozik. Guata, guata.
zen biokortozik. Mundua iaioko da bihar goizik. Bizitza da bakarra ta ez ditu bibide baizik. Triste bizi gintezke edo erdi pozik. Triste bizi gintezke edo erdi.
Ba, esperientziak partekatzen baititugu, oraingoan errigora, egitasmoaz mintzatuko gara zehazkiago, eredugarri izan daitekelako, eta horretarako Santi Quiroga izango dugu gurean, errigora mugimendu, nola esango zenuke, proiektuko koordinatzaile edo kide baitzara?
Ba, ikidea naiz, zazpi koordinatzaileak eta nira izuietako bat.
Errigora Nafarroan sortutako egitasmo bat da, tokiko produktuak sustatu eta euskararen aldeko zerbitzura emana dena, edo esplikatuko zeniguke, pixkat errigoraren funtzioa zein den eta helburua.
Bai, errigora herri ekimena da, bai?
Ados,
formalki hor
bai.
Juridikoki elkartea gara, eta kokatua dagoela Euskal Herria osoan, baina begira da, kokatua dauka bereziki Nafarroako erdialde eta hegoaldean. Bai? Teknikoki batek esango luke errigora dela banatzaile bat. Eta esun gezurra esango, zahia da, baina oso gauza berezia. Batez ere nik definituko nuke komunitate bat bezala. Bai? Sistema normal batean, edo ohiko sistema batean, produktuak banatzen dira modu berezi batean, ez? Hau dela, hornitzaileak, bitartekariak eta konsumitzaileak. Bai? Eta errigoan hori teorian egon badago, baina gero realitateak ez du horrekin ez erikusirek, ez? Hornitzaileak izango liratezkenak gure dira ekoizleak. Normalean ibiliko ziren leian, leien artean, aber nork saltzen duen, eta gurean, ez? Gurean elkarrekin ari dira, ba, komunitateko kidea diren neurrian guztion onerako lan bat egiten. Bitartekariak normalean eingo lukete alik eta merken erosi eta alik eta garestien saldu. Bai? Gure kasuan den aldrebesa da. Bitartekari horiek badira musutruk egiten duten voluntarioak. Eta pertsona voluntario horiek duten, ez dakit, soldata teorikoa bada ikustea gero eta produktu gehiago banatzen dira herriberatik Euskal Herria osora. Eta horren ondorioz, egiten dela ekarpen ekonomiko bat, importante bat, euskara ofiziala ez den tokira. Orduan, bitartekari bereziak, bat ere espekulatiboak ez direnak, ez? Eta konsumitzaileak normalean bada, esan duten erderaz, merkatu kautiboa. Ez? Hau da, bere produktuetaz gehiegi ez dakiten hoiek, eta orduan, merkatoteknikaren ariketaren bidez, engainatzen duzu nolabait, aliketa gehien, modu konpulsiboan erostea, ez? Eta rigoran dagoena da, proiektu horrekin bat datozen konsumitzaile bat, badakitenak zer den atzetikan eta zer ari da sustatzen horrekin. Hain zuen ere, tokiko ekonomia, lehenengo sektorea eta euskara. Orduan, teorian banatzaile eskema baten, nahiko urrun dagoen eskema. Eta hori guztia, igual importantea da, lehenago erdi broma ezten genuen, jo, gure goera komplikatua da zentzu ezberdinetan, eh? Bai euskararen alorrean, bai lehenengo sektuari dagokionez, eta bai konsumitzeko eran horretan. Eh? Baina topatu dugu ere, masa kritiko nahiko dagoela. Osea, badagoela masa kritikoa, euskara pairatzen duen egoerarekin bat ez datozena, aldatu nahi duena, eta era militantean egiten duela. Eh? Pentsatzea, ikastolak, edo tokiko, euskarazko tokiko edabideak, edo korrika bera mundu osoan ikusita. Eh? Berdin topatu dugu jendea, nahi duela lurra beste erabatean kudeatzea. Eta gero ikusi dugu badago jende askok, nahi duela beste modu batean ere konsumitzea. Eta konturatu gara ere, konsumitzaileok sekulako eragina daukagula gauzak ekoizteko maneran. Guk konsumitzen badugu gauza bat, hori da, nekazariek sortuko dutena. Guk konsumitzen ez duguna, ez dute sortuko. Eta horren araberako harremanak ematen dira, ez? Orduan, unibertso komplikatu guzti horretan, errigora duela 10 urte sortu zen, eta ibilbide bat egin duela, guritzeko txikitasunetik aurre egiten oso oso potoloa diren arazoai. Elikadura buru jabetza, Euskaren ofizialtasun eza, eta barrez.
Galden goni izun, duela 10 urte sortu zen beraz errigora, erran daiteke errigora sortu denetik, lehen sektoreko hor ziren jaanik kakotzen artean enpleguak salbatu dituzuela, edo dituela errigorak, eta gehiago sortu dituela ere?
Guritzeko txikitasunetik bai. Osa, guk ez dugu zoritzarrez lan egiten ba, herri beran dauden nekazari guztiekin, ez da gutxiago ere. Guk lan egiten dugu, 23 ekoizle, zeurazki eremu horretan konstienteenak izan daitezkeenak, proaktiboenak izan daitezkeenak, eta nahiko genituzke asko zete gehiagorekin egitea lan, ez? Baina objetiboki ikusita, guk ikusi dugula, arazo potoloa dagoela han segidarekin, ba, normalean Nafarroan erabiltzen da asko konserbera, hori hitza, bada, ba, enpresa txikia, familiarrak normalean, ba, berein produktuak egiten dutela, eta eremu txiki batean manatzen dutela. Bueno, gehienak desagertzen ari dira. Edo ja, segida ez daukatelako, seme alabek horrekin jartzen jo.
Transmisioa.
Edo beste momentu batean, bada arazo potolo bat. Enpresa hundiek erosten dute marka, desegiten dute antzegoena, eta saltzen dute beste filosofia batekin, erabat. Hori desagertzen ari da orokorrean. Bada, ikusten bat dugu, azkeneko 10-20 urtetako ba, bilakaera hori dela. Gurekin aritu zirenak duela 10 urte, gutxi ziren, oain 23 ekoizleak dira, eta ornatzetik zaila da jakitea oain ari gara kalkulotza bat egiten ikerketa bat emez, baina milatik orako banekazariak ondaitezke kasu horretan, jarritzen dute. Eta bada, salguespena ere mu horretan. Egidira indartzen, beste era batean ahaztu dute, iaia euneko egunean esportazioaren logika horretan tokikotasunaren aldekoa apustu bat egiteko, kalitatearen aldekoa, eta lehenago gainontzeko euskal lurraldeak oso urrun ikusten bazuen, eta honetaz Frantziaz itxengo dute zurazki herriberatik, ikusten dute, ez? Ni bezalakoak diren hoiek nerekin partekatzen dituzten balio asko nerekin bat datozen eta nerekin beraiekin ari naiz lan bat egiten, ez? Orduan, objetiboki ikusita zenbakietan guritzek txikitasunetik hori lehenengo momentutik esan da, guritzen gara 9.000, 10.000 familietara gutxi gora bera, horrez nahi dut, ba, 30.000, 40.000 lagunen gana itxi gaitezke, ba, txikitasun horretatik, zuk diozuna, eredugarritasun bat eman daitekela. Hori beste plano batean kokatuta, beste dimensio batean eginda, egingarria da, eta hori da bereziki gure poza.
Ekoizlez mintzatu gara, banatzaien ere muraioz, hor duela gutxi, egon zarete kutxak betetzen, aurtengo errigora kanpaina abiatu duzue, eta hor ere ikusi duzue saretze lan bati esker, elkartasunezko keinu indartxu bat, azken urte hontan adibidez?
Bai, oso pozik gaude horrekin. Aurten kanpaina berez, eskaera egiteko garaia urriaren 19 hasiko da, eta zarren 9 bitarte. Baina aurre kanpainan, erabaki genuen, inoiz egin dugun ausolnik haundiena egitea. Eta oso zoragarria atera zen, jende asko etorri zen laguntzera, baina kanpaina horretan, ba, afitxa, ikusten baduzue, bada mosaiko bat. Dira, 500 bat argazki agertzen dira, eta hoiek dira ekoizleak, kontsumitzaileak, eta bitartekariak, dizun hori, sarekideak deitzen duguna guk, ez? Hori da errigora. Osa, lortu dugu komunitate bat, eta komunitate horrek aurpegia du, aurpegiak ditu, eta hori guztia anagertzen dena. Eta gure lan tresna, auzo lana da. Eta hori ere, lehenago aipatzen duen, jo, euskararen inguruan, ze jende dugu duen, topatu dugu ere, militante jarrera aktiboa daukan jende asko. Herrietan, bakoitza bere tokian, gu 500 bat guneetan egon gaitezke orain hasiko den kanpaina horretan. Eta konturatu da gara, menoen biostasunetik banadoan, bioanistasunetik nator itxaldi horretan, eta jain haintzen bensatzen ez, joer, gu bagara herri bat, duela urte asko, milaka urte, elkarrekin, zurazki auzolanean, kromletxak sortzen zituenak, ez? Eta bagara herri bat, 21. mendean, ba, adibidez, alor tekniko importante batean, internetean, auzolanean lan egiten ari dena. Hau da, kronletxetik internetera egin dugu bizirik lan hori auzolanean. Eta errigoran ikusi dugu hori egingarria dela eta gainera beste eramatean elkarrekin gauzak egiten beste eramatean disfrutatzen ditugu, ez? Orduan, esan dugu, San Balgan urtean horrekin ospakizuna hasiko gara auzolanetik. Ausalanik haundiena, partekatuena, beste dimensio bat emanda lana eta gero ere ospatzeko manera izaterena, eta hori da blitasnen genuena justu ba, joan den larumaten.
Euskal Herri osotik heldutako jende abildu zen dute.
Esanen nuke, zazpi herri heldetatik igualez, zentzak nuke zuberoko jenderik ez genuena, baina Benafarroatik, Lapurditik, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa garaitikan, bai, egon zen jendea, orduan posa hondikoa.
Euskara erdigunean jarriz, beti.
Eta euskaraz, bada, irureunda berrogeita marlareun lagun egon ginen Baskarian, dena egin genuen euskaraz, eta bat zegoen taldetxe txikitxo bat, euskara ulertzen ez zuena, eta orduan horiekin egin genuen, baina gutxiengoa, ez da zupentza, hogeita hiru ekoizle hauetatik, batzuk adina dukate, beste batzuk, baina horiek guztiak dira iruki batekoak. Oda, pentsa ez, mapa batean bianatik zangozara, eta gero garezetik ba, azkeneko punta, korteseko punta horretaraino ez, eta han euskara ezagutza tasa uneko bitik berakoa da. Eta erabilera, ez dituzten, bueno, pues, enpresa hauetan, gure ekoizle horien euskara plana, euskara normalizatzeko plana dute, eta gainak teba oso jarrera aktibo alde horretan. Eta gauza izan ziren, euskaraz funtzionatzen zen horretan parte hartzeko ere, baita ekitaldian ere. Orduan euskara ez da bakarrik ba, laguntzeko zerbait paperi gabeko bilakatzen den eremu horretan, bada ere euskaraz aritzeko zerbait eta euskarrentzat egiten dena bide batez.
Aurtengo kanpaina abiatu baituzue?
Bai. Bugubi kanpaina dauzkago, eta orain justu urriaren 19an hasiko den kanpaina horretan, bada kutxa bat. Bai, gu zuzenean bidezko prezio batean ekoizlei hartzen ditugu produktuak, ba, produktua dira kontserbak, ardoa, olioa, lekaleak, pasta, erortako gauzak, ba, konbenzionalak eta ekologikoak, eta hain da espekulatiboa bitartekaritza, nun bidezko prezio bat emanda, logistikako koste guztiak, komunikaziokoak, koordinaziokoak hori guztia eman da, 125eko etekina ateratzen da. Hori 10 urtetan, pentsatuz, ba, 130.000 kutxa gutxi gorabera banatu ditugula, bat kakotz 8 milioi euro sortu du. Euneko kutxa bakoitzan, 125 hain zuzen ere. Orduan hori, prozesua sarean, ba, aekak, ikastolak, sortzen dela, ikasbi estiloko zerbait, oda, sare publikoan, euskara sustatzeko gurasoan eta irakasleen arteko zerbait, eta gero hegoaldean sortu dugu euskaltzaleen sare bat agerraldia izenekoa. Bueno, lau hoiekin egiten dugu prozesua, eta lau hoiek jasotzen dituzte ba, lortutako etekintxo hori, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko. Zer egiten du aekak? Ba, bekak. Ba, garestia da. Nafarroan mintzat, euskaraz aipatzen aren eremu horretan, ba, euskara ikasi alizatea. Orduan, klasera joan direna, eguneko presentzia, eguneko laroita bosta, eskatzen dutela, jasotzen dute, ordaindutako matrikulan. Ikastola txiki horiek, ba, Biana, Lodosa, Tuterakoak, egoera oso komplikatuan daude. Ume gutxi daude, distantzia garraioak haundia dira, kosteak hondiak, berain zuloak tapatu dituzte. Eta zuloa dira, inbertsio txikiak lagun batek, ez da zuen, niretzat ume batek, eh? Niretzat lodosako ikastolo ikaskide bat entzago. Bada igogailu bat. Zer, nola errigora igogailu bat dela, bai? Lodosako ikastolak esuan igogailurik, errigoraren ezker eginda igogailu bat, eta niretzat izan da, ba, arbela digitala. Eta, orduan, oso gauza praktikak egin dira aldi horretan. Sortzenek egin duena da, euskara hurbiltzeko zerbait antolatzea. Ba, duela 10 urte posiblea da euskaraz ikastea aipatzen ari garen eremu horretan, bai? Baina gutxieneko kopuru bat eskatzen da. Eta gutxieneko kopuru hori batzutan ez dago jaiotzen urte, osea herri osoan. Orduan batu behar dira eta bar. Eta zaila da 3 urte dituzten guraso hoiek inolako loturarik ez badute euskararekin, bat batean salto hori ematerena, ez? Orduan 0-3 urteko ba, jarduera euskaraz egiten den neurrian, jolasteka batzuen bidez, hori erresago da. Eskolatik at dauden jardura divertigarriak, kirola dela, kultura dela, bisolagintza, euskaraz egiten den neurrian, euskara hurbiltzen da, orduan hori eginda. Batez ere, jolasteka gaur egun antolatzen ari gara 23 bat, jolasteka aipatzen ari garen eremu horretan. Gero Euskara eguna zena, Euskarako astea bilakatu da. Asko zere jarduera gehiago egiten dira. Eta hori oso oso harro gaude, lortutako, hau da, oso eraginkorra izan da emandako ekarpen hori. Sare handi baten bidez egiten ari delako, eta mugitzen ari da, zailtasun guztiarekin, ari gara helburu politak lortzen bai.
Gizartetik hartu eta gizarteari eman.
Bai.
Hori da, helburua, helburu polita, eta hortan utziko dugu, errigora.eus webunea duzue, eta hor nahi duen orok ba, ikusi dezake, zertan ari zareten eta zertarako.
Ba, osongi, zui.
Hortan bururatzen dugu gure gaurko emankizuna, agur agur!
Zeuden